abantu bathawa uvalo sibili kakhulu ngento ezakale abantu bayagula bagula kakhulu ngenhliziyo abade bekhangelele khona yaze ithemba kalibulala abadala bebeqinisile ukuthi ngabe ithemba liyabulala kushithi ngabe sekulezidumbu eziningi kakhulu but umumo wokulu bungakabi khona umumo wokulu asuzele eHarare
khonapho kunjani nxa ungakutshela
njalo into esisishayisa ngovalo ukuthi ngasikhangela abantu bakhala ngokuthi sebezabulawa yindlala
batsho ngaliphi khonokho
besitsho ngokuthi amavoti kahambanga kuhle abade bekhangelele khona kutho ukuthi kwalile
ukudla kukhanjiswa ngamavoti yini khona ngapho sabhuku
ukudla bekuhanjiswa ukuthi abantu kade bezwanana sikhangelele umuntu ade senza ukuthi ukudla kubuye bebambene manje sokuthi sebeqala ukuthi abasabambananga umuntu ade kumele ade phansi ukudla kutho ukuthi lapho ade phanza khona kaseyikuya khona phela
pho-ke kuzahamba njani
njalo isikolo kade sikhangelele kokuthi siyafundisela mahhala
ye abantu bathini nxa ukhuluma labo sabhuku khonapho
abantu akula nto bangayitsho ngenza bangaze bakhulume bayesaba kokuthi bangakhuluma kubo kuzaphenduka kunjani khona ukuthi wakokwenzakala ukuthi ayi-rerun ngendaba kwesikhathi e-rerun laphana kwaba lezilima eziningi kakhulu ezezikolo ezezisenza ukuthi abantu abezilima ukuthi bona ngabantu okumele ukuthi bona abathi bona abenze okufunwa yibo
pho-ke kodwa wena nxa sukhangeleke sabhuku nyati kuzabheda ngani khona ngapho-ke ejombe
ndikhangelele kokuthi asaziyena inkosi ukuthi yena ngakumisa ngayiphi indlela
ngaphandle kwalokho-ke okunye kuyini okungenziwa ukuthi abantu bakhumisa nomlodo
singazi bona lokuzeni um njengoba kule mthetho endaba emkhulu kokuthi yena ngabehlala phansi sebehlangene emthethweni ukuthi bona bazamisa kuphi njengokuthi into enkulu ngumthetho
kodwa ubona ngazani umthetho ungaphuma lani khona ngale
umthetho uzaphuma lakho ngokuzwa esikuzwayo lapha abahluphana khona okuyikho mayelana nge-voters row yena leyo kokuthi ayimanga sendlela kutho ukuthi la mthetho uzadinga ukuthi ubone ukuthi kwenzakala yini kumbela kwenzakalanga.